Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле. Інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, слухачі Світлого Радіо. Сьогодні ми з вами поговоримо про церковну практику скликання соборів для вирішення за їх допомогою внутрішніх проблем церкви у перші три століття її існування. Отже, собори або синоди, вони були важливим засобом збереження і зміцнення церковної єдності, а також засобом вирішення проблем віри і дисципліни в церкві. Прецедентом до встановлення даної форми церковного спілкування послужила Рада апостолів в Єрусалимі, що була скликана задля розв'язання суперечок про обрізання. Крім того, така ідея була підказана дорадчими політичними зборами в провінціях Римської імперії, які скликалися щорічно в головних містах провінцій. Але у нас немає явних відомостей про проведення церковних соборів до середини другого століття, коли вони вперше зустрічаються нам у зв'язку з суперечками щодо монтаністів і щодо святкування Великодня. В залежності від показності існувало кілька видів синодів. Єпархіальний, де збиралися представники однієї єпархії, митрополичий або провінційний – це збори в межах однієї провінції, національний – в межах однієї країни, патріарший, що скликався окремим патріархом, і Вселенський або Екуменічний собор. До початку IV століття відомі тільки три перші види соборів. Єпархіальні синоди представляли собою зібрання єпископа, його пресвитерів і діяконів з участю народу. І, ймовірно, саме такі собори проводились з самого початку, а отже є найстаршими. Митрополичі синоди вперше з'являються у Греції, де дух спілкування залишався сильним ще з часів Ехейської ліги, а потім поширюється в Малій Азії, Північній Африці, Галії та Іспанії. Правила апостольські та постанови помісних і вселенських соборів приписували скликання соборів два рази на рік. Один собор через три місяці після Пасхи, а другий – в першій половині жовтня. Тут йде мова про собори періодичні, так сказати, закономірні, нормальні. Але була потреба і в соборах іншого роду, надзвичайних. Наприклад, з нагоди обрання єпископа або освячення нової церкви. Тут маються на увазі обласні собори, митрополичі, що скликалися митрополитами, їх ще називали помісними. Згодом з'являються і собори вселенські, що скликалися більшою частиною з догматичних питань, але на них також робилися і канонічні постанови щодо благоустрою церкви. Як собори, що зачіпали потреби і інтереси всієї церкви, вони вже не скликалися митрополитами і патріархами, але скликалися імператорами. Історик Сократ у своїй церковній історії виразно говорить, з тих пір, як імператори стали християнами, від них почали залежати справи церковні, і волею їх бували і бувають великі собори. Збори перших соборів були відкритими, і іноді члени громади мали дуже великий вплив на їх рішення. Але по мірі розвитку ієрархічного духу ця республіканська особливість соборів поступово зникала. Після Нікейського собору, першого Вселенського, що відбувся у 325 році, одні лише єпископи засідали і володіли правом голосу. Священники ж з'являлися тільки як секретарі, порадники або представники своїх єпископів. Більш того, єпископи діяли не як представники своїх церков і не від групи віруючих, як раніше, а від свого власного імені, як наступники апостолів. Однак вони ще не претендували на непогрішимість своїх рішень, хоча у нас і є легкий натяк на подібну заяву на Карфагенському соборі 252 року. У будь-якому випадку їхні постанови у той період мали лише моральну силу і не могли претендувати на універсальну цінність. Навіть Кіпріан, беззаперечний авторитет серед єпископів перших століть, категорично стверджує повну незалежність кожного єпископа у своїй єпархії. Кожному пастирю, каже він, довірена частина стада Господнього, і він дасть звіт перед своїм учителем за неї. Про найбільш важливі рішення, такі як обрання єпископів, відлучення людини від церкви, вирішення спірних питань, повідомлялося іншим провінціям за допомогою так званого епістоляє Сінодайке – спеціального листа. Коли людина переїжджала або переходила в іншу церкву, зазвичай для прийняття в неї вимагався рекомендаційний лист від єпископа. Отже, відлучення від однієї церкви, по суті, було відлученням від усіх пов'язаних з нею церков. Деякі з ранніх синодів були скликані у зв'язку з монтаністськими розбіжностями у Малій Азії. Деякі у зв'язку з суперечностями щодо святкування Великодня. Інші у зв'язку з проблемою Оригена або по питанню розколів у Карфагені і Римі. Інші у зв'язку з суперечками щодо хрещення єретиків або у зв'язку з проблемою богослів'я Павла Самосадського в Антиохії. Три собори, що відбулися у містах Ельвірі, Арлі та Анкірі на початку IV століття, заслуговують окремої згадки, тому що за характером вони наближаються до загальних соборів і готують шлях до Першого Вселенського собору. На них не вирішувались ніякі доктринальні проблеми, але були прийняті важливі канони церковної і християнської моралі. Вони були скликані з метою відновлення порядку і дисципліни після лютих гонінь Діоклетіана. В основному на них йшлося про велику кількість відступників. Вони відобразили ситуацію переходу від доникейського християнства перших трьох століть до нікейського або імперського періоду церкви. Всі вони рівною мірою просякнуті були духом клерикалізму і помірного аскетизму.
В ефірі програма «Історія церкви».
Синод в Ельвірі відбувся у 306 році. На ньому були присутні лише 19 єпископів і 26 пресвитерів, в основному з південних областей Іспанії. Були присутні також деякони та миряни. Гоніння Діоклетіана припинилося в Іспанії після зречення Максиміана у 305 році. На сході вони продовжували лютувати ще кілька років під керівництвом Галерія і Максиміна. Синод прийняв 81 латинський канон проти різних видів язичницької аморальності, яка тоді ще в достатку зустрічалася на користь церковної дисципліни і суворої моралі. Відступникам було заборонено приймати святе причастя. 36-й канон забороняє малювати священні картини на стінах церковних будівель. Його часто цитують протестанти, засуджуючи поклоніння зображенням як ідолопоклонство. Римокатолицькі ж автори пояснюють його або як заборону на зображення тільки Бога, або як запобіжний засіб проти язичницького осквернення святинь. В іншому цей собор був суто католицький по духу і тону. Ще одна його характерна особливість – суворе ставлення до юдеїв, яких в Іспанії було багато. Християнам було заборонено вступати з ними у шлюби. Таким чином ми бачимо, що християнська церква, яка вийшла з юдейського лона, на початок IV століття вже вороже ставиться до євреїв. На соборі в Ельвірі було постановлено 81 канон. Це перший собор, від якого зберіглися канони. Найвизначнішим з усіх канонів Ельвірського собору був 33-й, яким узаконювалась безшлюбність духовних осіб або целібат. Ця аскетична ідея мала для себе в IV столітті дуже сприятливу атмосферу і надзвичайно багато прихильників. Як ми знаємо, згодом целібат став обов'язковим для усього католицького священства. І тільки внаслідок впливу єпископа Пафнутія на Першому Вселенському соборі обов'язковість безшлюбності не стала обов'язковою і для східного духовенства. Але з шлюбним східним духовенством багато хто не хотів примиритися. Так, до прикладу, згодом знадобився цілий собор на початку другої половини IV століття, який збирався проти Євстахія і його однодумців, які взагалі були проти шлюбу. Інший цікавий для нас собор відбувся у місті Арлі на півдні Франції у 314 році. Внаслідок звернення до Константина Великого донатистів, які були незгодні з рішенням Римського собору 313 року, що відбувся за участю 3 гальських і 15 італійських єпископів під головуванням папи, який виніс донатистам суворий вирок. Це був перший випадок, коли християнська партія звернулася до світської влади, і це обернулося несприятливо для донатистів, які згодом стали ворогами і уряду. Арльський собор був першим, який скликав Константин Великий, і він став провісником Нікейського собору, першого Вселенського, який також скликає імператор. Августин називає його Вселенським, але він був у кращому разі тільки західним, оскільки східні єпископи не були представлені. Там було 33 єпископи з Галії, Сицилії, Італії, Північної Африки і Британії, а також 13 пресвитерів і 23 деякона. На ньому затвердили 22 канони про Пасху, канони проти священників, які не проживали у своєму приході, проти участі у гонках і гладіаторських боях під страхом відлучення, проти повторного хрещення єретиків і з приводу інших проблем дисципліни. Священники, щодо яких було доведено, що вони під час гонінь видали владі свої священні книги або церковне начиння, усувалися від служіння, але їхні офіційні дії, тобто таїнства, що вони провели в минулому, залишалися в силі. Для рукоположення за рішенням собору була необхідна присутність щонайменше 3 єпископів. У тому ж 314 році відбувся собор в Анкірі, столиці Галатії, у Малій Азії. У ньому брали участь представники Малої Азії і Сирії. Метою собору було заліковування рани, що залишилася після гонінь Діоклетіана. І на ньому було прийнято 25 канонів. В основному вони стосувалися поводження з тими, хто відрікся від своєї віри або видав у жахливі часи гонінь священні книги. Священники, які приносили жертви богам під час гонінь, але потім покаялись, були відсторонені від проповідей і виконання своїх функцій священників пожиттєво. Отже, ми бачимо, що церковна дисципліна у ті часи була надзвичайно жорсткою, на відміну від сучасної церкви. До прикладу, перелюб за рішенням цього собору карався 7-річним покаянням, а вбивство – довічним покаянням віруючого. Таким чином, ми бачимо, що собори початку IV століття усі носили дисциплінарний характер і займалися практикою церкви. Це легко пояснити, оскільки церква довгий час перебувала під натиском гонінь. Багато хто відрікся, і тепер питання великої кількості людей, що поверталося назад у церкву, вимагало вирішення на загальноцерковному рівні. Собори цього періоду є предвісниками загальнонаціональних і загальнохристиянських соборів, які отримують назву Вселенських, і рішення яких будуть обов'язковими для виконання усіма церквами християнського світу. Але ми з вами побачимо, що на практиці це не завжди буде можливим.
Ви прослухали програму «Історія церкви».